Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hot 4 Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Stratford Araşdırma Mərkəzi yazır ki, yaxın vaxtlarda Qarabağ probleminin həllində status quo dəyişə bilər. İlin sonuna irəliləyiş mümkündürmü? Qabil Hüseynli ilə söhbət. Ermənistandan daha 50 nəfər Azərbaycana gələrdi. Bunu Azərbaycana gəlib sığınacaq alan Van Martirasyan deyir. Və Azadlıq Live-də günün sualı Azərbaycan vətəndaşını hazırda ən çox nə narahat eləyir? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-də xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Sentyabrın 21-də Varşavada ATƏT-in insan ölçüsü üzrə 2015 konfransı açılıb, bu insan hüquqları və demokratiya məsələlərinə həsr olunan ilk böyük konfransa tədbiri ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan haqları bürosu keçirir. Turanın müxbirinin məlumatına görə iclasın əvvəllərində xarici iştirakçılardan ibarət qrup Azərbaycanda həbs olunan hüquq müdafiəçiləri və jurnalistlərin fotoları olan maykalar geyinərək Azərbaycan nümayəndə heyətinin qarşısına çıxıb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının seçkiləri müşahidə komissiyasının üzvləri sentyabrın 21-də Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovla görüşüblər. MSK-nın məlumatına görə nümayəndə heyəti bu il Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkilərinə hazırlıqla bağlı görülən işlərlə maraqlanıb. Məzahir Pənahov beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq çərçivəsində görülən tədbirlər və nəzərdə tutulan layihələr barədə məlumat verib. Məlumata görə, aldığımız son məlumatlara görə nümayəndə heyəti Milli Məclisdə də bir sıra görüşlər keçirib. Azərbaycanda növbəti parlament seçkiləri bu il noyabrın 1-də keçiriləcək. Meydan TV-nin əməkdaşı Şirin Abbasovun vəkili Elçin Sadıqovunla görüşə icazə verilmədiyindən Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova müraciət edib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Elçin Sadıqovun özü məlumat verib.
Vəkil Elçin Sadıqov sentyabrın 21-də Meydan TV-nin əməkdaşı Şirin Abbasovla görüşmək üçün Daxili İşlər Nazirliyinin mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinə gedib. Amma ona deyiblər ki, jurnalist vəkil kimi ondan imtina edib. Elçin Sadıqov deyir ki, bu qanunsuzdur. Çünki istənilən şəxs vəkildən imtina edirsə, mütləq vəkillə görüşməli və bunu mütləq onun iştirakı ilə rəsmiləşdirməlidir. Vəkil deyir ki, məsələyə aydınlıq gətirməsi qanunsuzluğun aradan qaldırılması üçün Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova müraciət edib. Meydan TV-nin əməkdaşı Şirin Abbasov sentyabrın 16-sında yoxa çıxıb, az sonra Daxili İşlər Nazirliyi mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində saxlandığı məlum olub. O, polisə müqavimət göstərmə ittihamı ilə 30 sutka azadlıqdan məhrum edilib. Meydan TV-nin bir neçə digər əməkdaşı da hüquq mühafizə orqanları tərəfindən dindirilib.
Müsavatın iki əməkdaşı sentyabrın 21-də Bakının Sabunçu qəsəbəsində söküntü ilə bağlı çəkiliş aparmaq istəyərkən təzyiqlərə məruz qalıblar. Söküntünü aparan Toronto şirkəti mühafizə xidmətinin əməkdaşları reportyorlar Məhəmməd Türkmən və İlkin Muradova hücum edərək onları təhqir edib və fiziki təzyiqlər göstəriblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Məhəmməd Türkmənin özü məlumat verib. Redaksiyanın müdaxiləsindən sonra onlar ərazidən uzaqlaşa biliblər. Faktla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə yazılı şəkildə müraciət, şikayət edilib. Sentyabrın 20-də Moskva ətrafında Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu arasında görüş olub. İsrail son vaxtlar Rusiyanın Suriyada hərbi iştirakının genişlənməsindən narahatdır. Netanyahu, Livandakı Hizbullah qrupu Suriya ordusu və İrana silah göndərməsinin qarşısını almaqda tam qəti olduğunu bildirib. O, bu ölkələri İsrailə qarşı ikinci terror cəhbəsi açmağa cəhddə günahlandırır. Putin isə Suriyanın hazırki vəziyyətdə ikinci cəhbə açmaq halında olmadığını deyib.
Что касается Сирии, то мы с вами понимаем, сегодня сирийская армия и
Suriya gəldikcə biz bu gün başa düşürük ki, Suriya ordusu ilə ölkə elə bir vəziyyətdədir ki, o ikinci cəhfə açmaq halında yox, öz dövlətini xilas eləməklə məşğuldur. Amma hər halda mən sizin narahatlığınızı tam başa düşürəm və bütün detalları müzakirə etmək üçün bura gəlişinizə çox şadam. Putin, İsrail ehtiyat edir ki, Rusiya ordusu Suriyada İslamçı yaraqlara qarşı mübarizə apararkən Rusiya ordusu ilə təsadüfi atışma, toqquşma ola bilər. İsrail Suriyanın cənubunda İslamçı yaraqlara qarşı reydlər keçirir və Şiə qrupu olan Hizbullahın silahlanmasından qorxur. Sentyabrın 20-sində Yunanistanda keçirilən parlament seçkisində solçu Siriza partiyası qalib gəlib. Bu partiya səslərinin 35%-dən çoxunu qazanıb, artıq bülletinlərin demək olar ki 99% sayılıb. Rəsmi nəticələrə görə Siriza 300 yerlik parlamentdə 145 yer qazanıb. Alexis Tsipras partiyanın rəhbəri və keçmiş baş nazir sağçı müstəqil Yunanlar partiyası ilə koalisiya yaradacağını deyib. Bu partiya bundan əvvəl də Siriza'nın tərəfdaş olub. Tsipras yeni mandat almaq üçün avqustda istifa vermişdi. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Son 5 gündə Stratfor Araşdırma Mərkəzi artıq ikinci dəfədir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə təhlil yazır. Bu dəfəki təhlildə deyilir ki, Ukraynaya görə Rusiya və Qərb arasında gərginliyin davam eləməsi 2014-cü ildən bəri regionda siyasi durumu dəyişib. Rusiya, Ermənistan və Azərbaycanda Dağlıq Qarabağda dəyişikliklər hazırlaya bilərlər. Stratforun fikrincə, status quo Dağlıq Qarabağ münaqişəsində dəyişə bilər. Söhbət 7 rayonun qaytarılmasından gedir. Qurum vurğuluyur ki, münaqişənin trayektoriyası həmişə üç oyunçudan asılı olub. Ermənistan, Azərbaycan və Rusiyadan hər üçünün də fərqli mövqeyi var. Ermənistan 1988-1994-cü illərdən qalib çıxıb, Azərbaycanın ərazisini işğal edib. Yerevan, Dağlıq Qarabağ və 7 ətraf rayonu de-facto nəzarətdə saxlamaq istəyir. Azərbaycan isə diplomatik, hətta hərbi yolla Dağlıq Qarabağ özünə qaytarmağa çalışır. Rusiyanın isə münaqişənin nəticəsində birbaşa marağı olmadığı üçün özünün Ermənistan və Azərbaycanda eləcə də Qafqaz regionunda maraqlarını irəlilətmək naminə manipulyasiya ilə məşğul olur. 2014-cü ilə də təhlildə deyilir ki, Moskvanın rəsmi mövqeyi neytral qalıb, hər iki tərəfi danışıqlara çağırıb, ancaq qeyri-rəsmi şəkildə Moskva Ermənistanı dəstəkləyib. Azərbaycan isə Rusiya ilə müttəfiq olmamağı seçib, xarici əlaqələrini şaxələndirib, Rusiyanın nüfuzunu balanslaşdırmaq üçün Türkiyə və Qərblə yaxınlaşıb, enerji resurslarından yararlanaraq iqtisadiyyatını ordusunu gücləndirib. Siyasi baxımdan Azərbaycan Dağlıq Qarabağın qaytarılmasını siyasi prioritet elan eləsə də, Ermənistanın hərbi patronu olan Rusiyanın mövqeyindən çəkinərək ciddi addım atmayıb. Münaqişənin həllinə dair bir neçə mümkün senari irəli sürür Stratfor. Birinci varianta görə Ermənistan qüvvələri Dağlıq Qarabağ ərazisinə çıxmaqla Pçik 7 rayondan çıxır. Stratfor yazır ki, Kiyevdə Avromaydan hadisələri Rusiya-Qərb qarşı durmasından sonra status quo ümumiyyətlə dəyişdi. Rusiya Ermənistanın daha az etibarlı himayədarına çevrilməyə başladı. Azərbaycanın isə Qərb üçün dəyəri artdı. Belə ki, Rusiya alternativ enerji mənbəyinə çevrilə bilərdi və 2014-cü ildən Azərbaycan cəbhə xəttində daha inamlı tədbirlər görməyə başladı ki, bu nə Ermənistan, nə də Rusiyanın qarşılıqlı cavabına səbəb olmadı. Bu dəyişikliklər son aylar diplomatik fəaliyyətin görünməmiş səviyyədə güclənməsi ilə müşahidə olunub. Rusiya və Azərbaycanın eləcə də Ermənistanın siyasi və hərbi rəsmiləri bir neçə dəfə görüşüblər. Rusiyanın Azərbaycanda hərbi radar qurğusu tikəcəyi barədə məlumatlar yayılsa da Moskva onları təkzib elədi. Ermənistan və Azərbaycan mediası ciddi danışıqların getdiyini yazıb. Bütün bu təsdiqlənməmiş məlumatlar belə deməyə əsas verir ki, tərəflər tezliklə status quo-nu dəyişəcək plan hazırlayırlar. Bütün bunlar hamısı Stratforun təhlilində deyilir. Bir daha xatırladım ki, Stratfor son günlər bu mövzuya çox ciddi diqqət yetirir. Artıq bu 5 gündə ikinci təhlildir ki, Stratfor təqdim eləyir. Bu təhlildə deyilənlər status quo-nun dəyişə biləcəyi barədə Azərbaycanda politoloqlar nə fikirdədir? Azadlıq Live efirə çıxmazdan bir az əvvəl politoloq Qabil Hüseynli ilə söhbət elədik. O inanırmı ki, yaxın vaxtlarda doğrudan da status quo dəyişə bilər və hər hansı bir dəyişiklik baş verə bilər? Stratfor axırıncı 5 gündə ikinci təhlildir yazır ki, status quo Qarabağda dəyişə bilər. Sizcə nə dərəcədə əsaslıdır belə təhlillər?
Mən zənnimcə həqiqətə yaxın təhlildir. Çünki Rusiya ilə Azərbaycan arasında intensiv danışıqlar gedir. Danışıqlar əsasən 7 rayonun, yəni Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənarda olan 7 rayonun geri qaytarılması məsələsinə aiddir. Və sentyabrın 23-də orada məscid açılışı münasibəti ilə İlham Əliyev də həmin mərasimlərdə iştirak edəcək. Eyni zamanda onun Putin'də bu məsələ ətrafında ətraflı danışıqları gözlənilir. Putin'in məsələ ilə bağlı və konseptual xarakterli bir təklifə çıxış etdiyi bildirilir və onun yəqin ki, ətraflı müzakirəsi olacaq.
Qabil bəy, Stratforun təhlilində bir dənə də məqam var ki, Ermənistan ola bilər bu 7 rayon məsələsinə razı olmasın. Yəni, Ermənistan nəyə görə indiyə kimi razı döydü, indi bundan sonra nəyə görə razı ola bilər?
Çünki, əvvəla Rusiyanın satellitidir, Rusiyanın əlaltısıdır. Rusiya isə Azərbaycanı öz tərəfinə çəkmək istəyir, onu Avrasiya İttifaqına və gömrük birliyinə qəbul etmək istəyir. Azərbaycan isə bunun müqabilində heç olmasa 7 rayonun azad edilməsini tələb edir. Bundan başqa həm ermənilər üçündə müəyyən pul kompensasiyaları nəzərdə tutulub. Bu nəzərdən Rusiyanın ciddi təzyiqləri nəticəsində Ermənistanın müqaviməti müəyyən dərəcədə sındırılıb. Axı qədər demirəm, çünki hələ də itiraz edənlər və Sarkisyanın özü də başda olmaqla kütləvi tədbirlər keçirməyə çalışanlar var. Amma bütün olaraq baxmayaraq, Rusiya bu məsələni uzağa bu ilin sonuna qədər yerinə yetirmək.
Qabil bəy, son bir ildə, iki ildə nə dəyişib ki, bu Qarabağ məsələsində bir irəliləyişə imkan yaranıb?
Dəyişən, əlbəttə ki, dəyişən Azərbaycanla Rusiya münasibətlərinin strateji tərəfdaşlıq dəviyyətinə qalxması ilə bağlıdır və bunun müqabilində isə Rusiyanın Azərbaycanla müəyyən gözləntiləridir. Bu gözləntilər bayaq dediyim kimi Rusiyanın Avrasiya Birliyini belə deyək, Avropa Birliyinə alternativ formada formalaşdırmaq niyyətlərindən irəli gəlir. Azərbaycan isə bu məsələdə Ukraynanın boşalan yerini doldurmaq potensialına malik olan ölkə kimi nəzərdə tutulur. Və Putin Azərbaycanı bu birliyə daxil etməklə öz əlində güclü kozur əldə edəcəyini düşünür və hər halda bu Rusiya ictimai rəyi üçündə, ola bilsin ki, dünya ictimai rəyi üçündə Putinin xeyrinə olan bir gediş olur.
Qabil bəy, bəs Azərbaycan buna gedərmi? Hətta Qarabağ naminə, o gömrük ittifaqına, Avrasiya birliyinə gedərmi?
Gedər, niyə getməsin ki? Çünki əgər müharibə etmədə, qansız qadasız, işğal edilmiş torpaqları qazanıb bir nəfəs dərmək imkanı əldə edilirsə, Avrasiya birliyidir, ondan sonrasında gömrük birliyidir və sadə bütün birliklər Sovet İttifaqından möhkəm birliyi olmayacaqdır. Putinin siyasi hakimiyyətinin ömrü qədər olan bir birlikdir və ona görə də bunu siyasi manevr içində qiymətləndirib yetmək olar. Mən Azərbaycanın bu addımını, elə deyək, Azərbaycanın xeyrinə olan bir addım üçün
Qabil bəy, bu 20 ildə, yəni 25 ildə dəfələrlə səslənib optimist fikirlər ki, Qarabağ məsələsi həll olunur. Yəni, yenə də bu səslənir təhlillər. Sizcə bu dəfə ağla batandı mı ki, bir irəliləyiş olacaq?
Şunu deyim ki, hələ Qarabağ probleminin tam həllindən söhbət getirir. Yəni, onun yerli ətraf rayonunun geriyə qaytarılmasından gelir. Qarabağın statusu danışıqların sonrakı mərhələsində həll olunacaq. Ona görə də erməniləri bu məsələyə razı salmaq mümkündür. Ortada Rusiya var, Rusiyanın strateji uçaqları var və mən güman edirəm ki, bu dəfəki danışıqlar nəticə verə bilər və Rusiyanın özü də pis vəziyyətdədir. Əhali içərisində narazılıq da artır və Qarabağ məsələsinin hissə-hissə həll edilməsinə çalışılması və Azərbaycanın bunun əvəzində Rusiya ilə strateji tərəfdaşlıq əlaqələrini tüm parametrlər üzrə inkişaf etdirməsi məncə Rusiya üçün əlverişlidir və çətinə düşmüş Rusiya bu adımı ata bilər.
Qabil bəy, bəs irəliləyişi nə vaxta gözləmək olar, əgər hər şey belə getsə?
İlin sonuna kimi əgər irəliləyiş olacaqsa, olacaq. Amma onun olması ehtimalı böyükdür. Olmayacaqsa yenə də Qarabağ düyünüb dalana dirənəcək.
Qabil bəy, axırıncı sualım. Azərbaycan Rusiyaya yaxınlaşıb, tutaq ki, Qarabağda müəyyən irəliləyiş əldə elədi. Bu, Avropa ilə, Qərb ilə, Amerika ilə münasibətləri korlamaz ki?
Ola bilsin ki, müvəqqəti olaraq Azərbaycan qərb münasibətlərində müəyyən gərginlik yarada, gərginlik yox, müəyyən soyuqluq yarada bilər. Amma son nəticədə qərb də başa düşməlidir ki, Azərbaycanın torpaqları naminə belə addımlar atmaq məcburiyyəti var.
Bunu politoloq Qabil Hüseynli deyir, göründüyü kimi o optimistdir və düşünür ki, ilin sonuna kimi Dağlıq Qarabağ probleminin həllində müəyyən irəliləyiş olsun. Ancaq Azərbaycanda problem təkcə Qarabağ problemi deyil, elə Azadlıq Layıqdə günün sualını da belə qoymuşuq ki, Azərbaycan vətəndaşını hazırda hansı problemlər narahat edir və ən çox nə narahat edir? Gələn cavablardan oxuyum. Facebookda Səma Əfəndiyeva yazır, nə narahat eləmir desəydiniz, daha doğru olardı. Kasıbçılıq, borc, kredit borçları, başdan ayağa narahatçılıqdır. Hər kəsə öz yaşayışına görə hərə bir cürə narahatdır. Biri evlənə bilmir, birinin evi yoxdur, birinin ailəsi acdır, biri övladına təhsil verə bilmir, bir başqası xəstədir, dərman ala bilmir, digərinin övladı əskərdir, nə deyim, yazmaqla bitməz ki. Emin Nəcəfov yazır, hazır ki, öz başınalıq nə vaxt bitəcək? Yəni, ən böyük narahatçılıq budur. Namik yazır, ən çox Almaniyadakı acılıq, səfalət narahat edir. Axı, bunlar bizdən nə vaxt demokratiyanın sirrini öyrənəcəklər. O, bunu ironiya ilə yazıb. Həsənzadə Əfsanə yazır, artan intiharlar, məmur öz başınalığı narahat edir. Yeri gəlmişkən, dünə Sumqayıtda taksi sürücüsü özünü yandırdı. Bu barədə Azadlıq Radiosunun internet saytından məlumat ala bilərsiniz. Aydan Əli yazır, insanlarımızın cahilliyi narahat eləyir. Araz Əbilov yazır, görəsən Avropa bizə paxıllıqdan baxıb nə addımları atacaq. O da ironiya ilə yazıb, Xürrəm Məlikov yazır, vergi narahat eləyir. İnci yazır, öz başınalıq narahat eləyir. Əlizadə Nərgiz yazır, yol qəzaları narahat eləyir. Elmixan Bağırov yazır, məmur öz başınalığı, rüşvət narahat eləyir. Bəxtiyar Rüstəmov yazır, məni şəxsən insanlara qarşı olan əclaflıqlar narahat eləyir. Ramil İsmail yazır, monopoliya. Röşən Talıbov yazır, bugün hər bir Azərbaycan vətəndaşını Almaniyadakı vəziyyət narahat eləyir. Zülfiyyə Qələndərova yazır, işsizlik. Yaxşı ki, iş vaxtında maaşları verilən, iş lazımdır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bundan əvvəlki reportajda söhbətdə eşitdik ki, beynəlxalq politoloqlar, Azərbaycandakı politoloqlar ilin sonuna kimi Qarabağ probleminin həllində irəliləyiş olacağını gözləyirlər. Son illərdə nə dəyişib ki, belə optimizm yaranıb? Bunlardan bir səbəbinə toxunmaq. Azərbaycandan gəlib sığınacaq alan Vahan Martirasyan deyir ki, onun elə 50 dostu, tanışı, bilişi var ki, sərhəd açılsa elə günü bugün Azərbaycana gələrdilər. Bunu insan haqları müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu deyir. Navella xanım, bir dənə şeyi soruşmaq istəyirəm. Mediada məlumatlar gedir ki, Ermənistandan yenə köçüb gəlmək istəyənlər var. Belə adamlar var indi.
Valla, Vanın dediyinə görə nə qədər deyil istəsəz, o qədər adam gələ bilər.
Mediada gördüm, yəni sizə istinadən deyirlər ki, 50 adam var ki, gəlmək istəyir yenə. Yəni düzdür o.
O, mən onu demədim. Onu Van Mürtrəsən şeydə dedi ki, elə 50-yə yaxın mənim öz dostum, tanışım gələrlər Azərbaycana. Ona istinadən.
Bunu insan haqları müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu deyir. O, Vahan Martirasyanın, QT rəhbəri Vahan Martirasyanın Azərbaycana gəlib sığınacaq almasına yardım eləyib.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım ki, Azərbaycan vətəndaşını hazırda ən çox nə narahat eləyir? Gülay Hüseynova yazır, çoxunu bank kreditləri narahat eləyir. 15 min götürüb, 35 min Azərbaycan manatı 7 ilə ödəməli olan insanlar tanıyıram. Stabil maaşı şəraiti olan iş yerləri açılmalıdır. İqtisadi sosial vəziyyət bir çoxlarımızı narahat edir. Şübhəsiz Qarabağ münaqişəsi və onun ətrafında baş verənlər. Bəlkə bu problem həll olunsa, rahat nəfəs alarıq. Təbriz İslam yazır, bugün Azərbaycan vətəndaşına sabahsı gün narahat eləyir. Afiyyəddin Rəcəbli yazır, bugünkü özbaşınalıq və xalqın taleyi. Rəşad Əzizovun fikrincə ilk növbədə işsizdir. Mina Rızayeva yazır, işsizliyi mağazada təcrübə istəyirlər, olma nə eləməlidir? Şakir Yaqubov yazır, sualı belə versəz daha məqsəd uyğun olar. Bugün Azərbaycan vətəndaşını nə narahatı eləmir? Oğuz qızı yazır, rüşvət xorruq. Cavablar çoxdur, onlardan imkan olduqca sizi tanış eləyəcək. İndi isə idman xəbərlərinin cimalına və hava proqnozuna keçirik.
Sentyabrın 20-sində futbol üzrə Azərbaycan Premier Liqasında 5-ci turun oyunları keçirilib. Son Azərbaycan çempionu Qarabağ Gəncədə Kəpəzə 3-2 hesabı ilə qalib gəlib. Nefsi isə Bakıda Xəzər Lənkəranı qəbul edib, oyun 1-1 qutarıb. Hesab bərabərləşdikdən sonra Nefsinin bir neçə azarkeşi rəqib azarkeşlərə hücum çəkib, polisin müdaxiləsindən sonra azarkeşlər sakitləşdirilib. Bir neçə azarkeş isə stadiondan çıxarılıb. 19 yaşadakı qızlardan ibarət Azərbaycan futbol yığması Avropa çempionatının ilkin seçmə mərhələsində Uels-də keçirdiyi bütün görüşlərdə qalib gələrək növbəti mərhələyə vəsiqə qazanıb. AFFA-nın məlumatına görə Azərbaycan millisi qrupun son oyununda Xorvatiya yığmasına da 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi bundan əvvəl Uels-i 4-1, Belçikanı isə 3-0 hesabı ilə məğlub edib. Azərbaycan millisi 9 xalla qrupda 1-ci, Belçika 6 xalla 2-ci, Xorvatiya 3 xalla 3-cü, Uels isə 0 xalla sonuncu olub. Qarabağ klubunun rəhbərliyində dəyişiklik edilib. Klubun vitse-prezidenti Tahir Gözəl Qarabağın yeni prezidenti təyin edilib. Əvvəlki prezident Abdul Bari Gözəl isə Qarabağın fəxri prezidenti olub. Realın futbolçusu Cristiano Ronaldo yadda qalan növbəti hərəkət edib. Belə ki, futbolçu Granda ilə oyuna Suriyalı qasqın Səid Osama Abul Musin 7 yaşlı oğlu ilə birlikdə çıxıb. Bir neçə gün bundan əvvəl Serbiya Macaristan sərhədində Mazar operatorunun badalaqla yerə yıxdığı Abdülmusi və oğlunu Realın prezidenti Florentino Perez də qəbul edib klubun şərgəsində olublar. Suriyada 1-ci divizyonda məşqçisi olan Abdülmusi həmin qalmaqaldan sonra İspaniyalı həmkarları tərəfindən tapılaraq İspaniyaya aparılıb ev və işlə təmin edilib. Həmkarları onun barəsində mətbuatdan xəbər tutublar. Və sonda hava haqqında sentyabrın 22-sində Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə cənub küləyi əsəcək, gecə 18-22, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava əsasən yağmursuz olacaq, ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Gecə 15-20, gündüz 28-33, dağlarda gecə 10-15, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalıydı və hava proqnozuydu. İdmanla bağlı başqa bir məlumatı buna əlavə edeyim. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda səfərdə olan Hollywood ulduzu və Aikido ustası Steven Seagal'la görüşüb. Görüşdən sonra Steven Seagal idmançılarla, Azərbaycan idmançıları ilə görüşüb və Azərbaycan prezidenti ilə görüşün bəzi təfərrüatlarını onlara danışıb. O deyib ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ona Azərbaycanda işləməyi və yüksək dərəcəli idmançılar yetişdirməyi təklif eləyib. Prezidentin şəxsi təşəbbüsü barədə Seagal Azərbaycan idmançılarına deyib. O deyib ki, Steven Seagal Azərbaycanda ustad dərslərin verilməsi ilə bağlı Azərbaycan prezidentinin təklifi ilə razılaşıb, eyni zamanda bu əməkdaşlığın yüksək nəticə verəcəyinə əmin olduğunu bildirib. İdmançılarla, Azərbaycan idmançıları ilə görüş Bakı Crystal Hall'da olub. Seagal idmançılarla söhbət zamanı bildirib ki, bundan sonra onun Bakıya mütəmadi səfərləri olacaq. Görüşün sonunda Steven Seagal hətta növbəti səfərinin noyabr ayında olacağını da vurğulayıb. Bunun videosu da var, Azadlıq radiosunun internet saytında baxa bilərsiniz, Azadlıq Live bloqunda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım, Azərbaycan vətəndaşını hazırda ən çox nə narahat eləyir? Gülnar Facebook-da yazır, narahat, Azərbaycanda doğulmaq və yaşamaq narahatı eləyir. Mifləri Dağdan yazır, Azərbaycan vətəndaşının başqalarının intim həyatı, qızların özlərini necə aparmağı, masonların dünyanı idarə eləməsi, illüminatların dünyada yeni düzən yaratma planı və bu kimi mövzular narahat eləyir. O bunu yəqin ki, ironiya ilə yazır, televiziya proqramları əsasında. Coşqun Hüseynli yazır, məni bir biznesmen kimi əsas monopoliya və korrupsiya narahat eləyir. Səbuhi Cavadov yazır, onu pulsuzluq narahat eləyir. Samirə Hüseynova yazır, maaşlar çox azdır, rüşvət xoruq baş alıb gedir, kim nə istəyir eləyir. Müsalə Abbasova yazır, bugünkü günə görə deyirəm ki, ilk öncə avtobus xətləri nə vaxt bərpa olunacaq? 28 maydan birbaşa Sədərək binə ticarət mərkəzinə gedən 120 nömrəli, 124 nömrəli avtobuslar nə vaxt bərpa olunacaq? Keşlə qəsəbəsində qalıram, yeganə 38 nömrə işləyirdi Əziz Bəyova. Tənha Qoca yazır, nə narahat etmir ki? Maksim yazır, ilk yazır, onu hər şey narahat eləyir. Günel Xərlova yazır, kredit borçları. Fuad Həsanov yazır, Azərbaycana gələn ermənilərə yaxşı münasibətlər. Ermənilərin Bakıya gəlmə xəbərləri onu narahat eləyir. Anar Abdullayev yazır, işsizlik onu narahat eləyir. Niko Kərimov yazır, kasıbçılıq, özbaşınalıq, vəzifələrin qanıçənliyi. Nəriman Zeynalov deyir ki, nə narahat eləyir ki? Elçin Əskərov isə yazır ki, korrupsiya, insarçılıq və insan haqları bunlar düzəlsə, qalanları yavaş-yavaş düzələcək inşallah. Rami Mirzəyev yazır ki, başda təhsil, səhiyyə, güc strukturlarında korrupsiya, vergi auditinin sahibkarlara verdiyi zülm və daha nələr, nələr. Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun internet saytında burada səslənən reportajlara həm qulaq asmaq olar, mətnini oxumaq olar, başqa videolara baxmaq olar, sorğularda iştirak eləmək olar, öz fikrinizi yaza bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Yadında mı öten güller, ağaç altı bulaq sesi.
Nə qədər sadə və cana yaxın görünsə də, Adilə sığmaz adam olub. Onu sadəcə böyük şair demək hələ heç nə deməməkdir. Çünki nədən şairdən bol məmləkətik. Xatirəsi. Ona bir ənənənin, bir yaşanmış tarixin parlaq salnaməşisi demək yenə heç nə deməməkdir. Salnaməşilər hökumdarı başa çıxarır və xalqı, məmləkəti bəhanə edib əslində həmin hökumdarı öyürlər. Bəs kim olub və kimdir Bəxtiyar Vahabzadə? 20-ci yüzyılın ikinci yarısından bəri bir xalqın danışan dili, çırpınan ürəyi, vicdanı, gizlətdiyi doğrusu, bəlkə birlik və qeyrət çırağı. Bəlkə iddiadır, bəlkə həqiqətdir. Amma Bəxtiyar Vahabzadə alternativ sözün, alternativ düşüncənin davamlı daşıyıcısı və bəlkə də simvol olub. O yüzdən bu iz onun olsun dedik və Ulduzlar Sönmür radiodastanını dilə gətirdik.
Yadında mı ötən günlər, qəm çoxalır, qəm azalır.
Amma mən inanıram, o dünya var. Həyat qutarmır. Bu bəlkə də insanın öz-özünə təsəllisidir, bilmirəm. Allah keçsin günahımla.
Azərbaycan xalqı bu günləri böyük oğlunu itirdi.
Lalə Şövkət Hacıyeva.
50 ilin ən dahi bir klassikini itirdi. Ona görə ki, biz həmiş ona bizim canlı klassikimiz kimi baxırdıq. Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycanın milli şuurunda böyük bir oyanış etdi. Onun Gülüstan poeması, mən deyərdim ki, bizim nəsil üçün çox böyük rol oynadı. Mənim özüm üçün çox böyük rol oynadı. Mən Gülüstan poemasından sonra, yəni bu milli şuur nədir anladım. Milli oyanış oldu bizim nəsildə. Ona görə biz hamımız Bəxtiyar müəllimə borcluyuq və borclu da qalacaq. Və bu günləri biz çox böyük bir klassikimizi itirdik.
Valla bəlkə indiki insanlar üçün, xüsusilə gənclər üçün bu biraz anlaması çətindir.
Kamil Bəlin Ermənoğlu.
60-cı illərdə yazdığı Gülüstan poeması elə bir ağır dövrdə dünyaya gəlmişdi ki, Sovet rejimi get-gedə qatılaşırdı, kəskinləşirdi. Hətta o dövrdə bir dilə, bir millətə keçmək söhbətləri gedirdi. Orta Asiyada artıq universitetlər demək olar ki, Rusça idi. Və Azərbaycanda da bunu başlamaq istəyirdilər. Amma elə Azərbaycanın özündə Gülüstanda olan həyəcanları, Ukraynada olan o vaxt etirazlar buna mani oldu və disident hərəkatı, mən elə hesab edirəm ki, Bəxtiyar müəllim də bizim disident hərəkatımızın mədəniyyətdəki böyük təmsilçisidir. Yəni disident deyərkən Sovet rejimə qarşısında etiraz, onun ideologiyası ilə barışmazdı, milli demokratik dəyərlərin ortaya qoyulması. Bu mənada Bəxtiyar müəllim bəlkə bir gizli təşkilatın üzvü deyildi və yaxud da ki, siyasi fəaliyyət göstərmirdi. Amma onun mədəniyyət sahəsində milli dəyərləri qorumaq üçün göstərdiyi cəfa və xüsusilə Gülüstan poemasında Azərbaycanın bölünmüşlüyünü, iki yerə parçalanmasını, 150-lik faciəsini göstərməsi o dövr üçün bir böyük bomba partlayışı idi. Mən yaxşı xatırlayıram, Bəxtiyar müəllim 1966-cı ildə bizim auditoriyaya girəndə, ikinci kursda oxuyurdum o zaman, ilk etirazı bu oldu ki, bədbəxt o millətdir ki, müstəmləkə tarixini bayram kimi qeyd edir. 1964-cü ildə Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olmasını 150-liyi çox böyük dəbdəbə ilə qeyd olunurdu. Bunun üçün şiirler, poemalar yazırdı, məlum şairler. Her yerde şuarlar, her yerde kitaplar, dersler. Ve o zaman Bəxtiyar müəllimin əzablı sifətindən ve qayğılı ürəyindən bu sözleri eşitmek o dövrkü gençler için, insanlar için həddən artıq büyük təsəlli idi.
Riyalara, boyalara 70 il uymuşuq. Gör kimin əvəzinə, kimə heykəl qoymuşuq. Ancaq ana təbiyyətdə bir əzəli qayda var. Bünövrəsi eşq olmayan, tunc olsa da tez uçar. Bir avuç torpağıdır hamının sonu. Sağ ikən bir kimsə düşünmür bunu. Hamımız ac gözük. Allah xofunu qəlbinə, ruhuna, valla salan yox. Ölülər diridir, dirilər ölü. İstidir dünyanın odundan külü. Doğru danışanın kəsilir dili. Öldürən ağlıdır, indi ölən yox. Bəxtiyar Vahabzadənin Gerçək Günahkardır şeirindən.
Ulduzlar sönmür, işitdiyiniz radiodastan belə adlanır və xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsi nəsr olunur.
Mən Bəxtiyar Vahabzadəni 60 ildən artıqdır tanıyıram.
Tarixçi alim Şir Məhəmməd Hüseynov.
Qardaş, qardaş, dost olmuşuq. Bəxtiyar Vahabzadə mənə verdiyi kitabların birinin üstündə yazıb. Əziz qardaşım, əqidə daşım, sirdaşım. Şir Məhəmməd Hüseynli üçün. Yəni, bizi birləşdirən əqidə və məsləş olur. Bəxtiyar Vahabzadəni popülərləşdirən əlbəttə birinci növbədə Gülüstan poeması oldu. Gülüstan 1959-cu ildə yazıldı. 1960-cı ildə biz Şəkidə istirahət edirdik. O poemanı oxumuşduq bir yerdə. O vaxt mərkəzi mətbuatda ona burada bir təşəbbüs oldu, yaxın duran olmadı çap eləməyə. Çünki Azərbaycan Qafqaziyanın, o cümlədən Azərbaycanın Rusiya birləşməsinin 150 illiyini bayrama hazırlaşırdı Gülüstan müqaviləsinə. Deməli, biz Şəkidə Nuxa Fəhləsi qəzisini apardıq. O vaxt qəzisinin redaktoru Məhiyyəddin Abbasov idi. Onunla danışdıq. Qəzetin 23 və 26 oktyabr tarixli 1960-cı ildə bu poema Şəkidə, Şəki Fəhləsi qəzisində dərc olundu. Və sonra bu poemaya qarşı hücum başladı şairə qarşı. Hətta rəsmi bir toplantıda dedilər ki, şair Bəxtiyar Vahabzadə son zamanlar əsərlərini gizli mətbuatda dərcləməyə başlayıb. Nədənsə, Nuxa Fəhləsi qəzetini bunlar gizli mətbuat adlandırırdılar. Bunu Mərkəzi Komitənin katibi deyirdi. Gülüstan poeması ilə Bəxtiyar tədqiqatçıların yazdığı kimi o illərin poeziyasında Gülüstan təzə bir hadisə idi və tamamilə yeni səhvçili bir şairin sənət meydanına qəyəm qələm qoyduğundan xəbər verirdi. Sadəcə olaraq mövcud poetik adlar siyasına növbəti bir ad imzalar içinə imza əlavə olunmurdu. Poeziya milli narahatlığın tərcümanı, xalqın dərdinin dəlisi, azadlıq istiqlalı uğrunda mübarizənin əskəri, vəkili daxil olurdu. Budur bax, Gülüstan poemasının əhəmiyyəti Bəxtiyarı məşhurlaşdıran. Özdə maraqlıdır ki, Gülüstan poeması bilirsiniz nə ilə qutarır? Şəhriyarın məşhur Heydər babasından sitatla qutarır.
Heydər baba, göylər qara dumandı, küllərimiz bir-birindən yamandı, bir-birizdən ayrılmayın amandı, yaxşılığı əlimizdən aldılar, yaxşı bizi yaman günə saldılar. Bir uçaydım bu çırpınan yel ilə, qovuşaydım dağdan əsən sel ilə, ağlaşaydım uzaq düşən el ilə, bir görəydim ayrılığı kim saldı, ölkəmizdə kim qırıldı, kim qaldı.
Yəni bu, hər iki Azərbaycana müraciətlə yazılmış bir əsərdir. Bəxtiyar Gülüstanla Azərbaycan şehrində yeni bir istiqamət, istiqlalçı istiqamət, milli azadlıq hərəkatının ideoloqu kimi çıxış etməyə başladı. Azərbaycan dilinin, Azərbaycan müstəqilliyinin, Azərbaycan ədəbiyyatının, Azərbaycan varlığının nəğməkarına çevrildi. Və bununla da Bəxtiyar yeni bir istiqamətin, Əcəd Mirzələfər Sabir, tənqidi realizmin, yəni satirik şeirin əsasını qoydusa və özündən əvvəlki o səhətin sözləri ilə desək, şeir arasında bir uçurum yaratısı geriyə dönmək olmadı, Bəxtiyar yeni bir şeir, yeni bir milli poeziyanın, istiqlal poeziyasının, dövlətçilik poeziyasının əsasını qoydu. Və beləliklə də Bəxtiyar ümumun milli liderlərdən, yəni milli mənafiyi müdafiə edən şəxsiyyətlərdən birinə çevrildi.
çok itiraz edirler.
Kamil Bəli Nərimanov.
Sonra mən işləyəndə gördüm ki, dəfələrlə partiya iclaslarında məsələsini qoyurdular. Bunun universitetdən uzaqlaşdırılacağı ilə hədələyirdilər. Süni konfliktlər salırdılar. Və o konfliktləri Səməd Urğunun da təcrübəsində biz bilirik ki, ailəsinə təfriqə salmaq, şər atmaq, yəni Müşfiqi, Cavidi məhv edən rejim yaşayan şairlərə dinçlik vermirdi. Onlara verilən əzab bəlkə çoxları tərəfindən görünmürdü. Bizim yadımızda Sovet hökumətinin son dövrləri daha çox qalıb və hər kəs elə bilir ki, o dövrdə sanki bir insanlar biraz yenidən qurmağa falan vaxtı bir nəfəs alırdılar. Amma əslində Stalin rejimində və Stalin rejiminin davamı olan o dövrlərdə vəziyyət xüsusilə milli dəyərlərlə bağlı vəziyyət olduqca ağırdı. Bayramını keçirə bilmirdi, dinindən uzaqlaşdırılırdı, dili işlənmirdi. Mən məsələn 1965-ci ildə Bakıya gəlmişəm, poçta gedib bir telefon sifarişini vermək bizim üçün böyük problemdir. Çünki rus dilində yaxşı danışa bilmirdik və demək olar ki, teleqraf, telefon, rəsmi idarələr, poçta, onların hamısı rusca işləyirdi. Azərbaycan, Bakı sanki beynəlmiyyəl adlı rus şəhəri idi. Və Bəxtiyar müəllim belə bir şəraitdə çalışırdı. Bəxtiyar müəllim dərs deyirdi, şeirlərini yazırdı və o dövrdə bu etirazı bildirmək özü müxtəlif səviyyədə. Məsələn, o dövrdə Şəhriyar Bəxtiyar şeirləşməsi, yazışmaları, o dövrdə Bəxtiyar müəllimin görüşləri, çıxışları, Şəki qəzetində çap olunan Gülüstan poemasının əl yazmasının əl-əl yazılması, gənclər tərəfindən oxunması, bunlar böyük hadisə idi. Sonralar mən çox yaxşı xatırlayıram ki, Əbülfəz Elçi bəy Milli Azadlıq Hərəkatından danışarkən ilk dövbədə Bəxtiyar müəllimin adını çəkirdi, Rəsul Zahanın adını çəkirdi və deyirdi ki, siyasi hərəkatdan, meydan hərəkatından, Azərbaycanın milli azadlıq duyğularının, düşüncələrinin meydana gəlməsindən əvvəl bu fikri yaradan, bu düşüncəni, psixologiyanı yaradan bizim ədəbiyyatımız olub. Bu ədəbiyyatın da beşiyi başına dayanan insanlardan biri, bəlkə də birincisi Bəxtiyar Vahabzadə idi.
Ömür yolu içimdəki vuruşlarım, mübarizəm, talim ilə yarışlarım, qədərimin yazıları alnımdakı qırışlarım, kaş onları pozan ola, təzəsini istəyimcə yazan ola. Tutuşmuşam, çaxmaq yoxdur alışmağa, qaynayıram, təpərim yox, nə coşmağa, nə daşmağa, ürəyimin sözlərini uba-uba danışmağa, Dədə Qorqud timsalında ozan ola, bir qəribə yuxu gördüm, istəyimcə yozan ola. Bəxtiyar Vahabzadənin Bir Qəribə Yuxu Gördüm şeirindən 1977-ci il.
Ulduzlar sönmür, işitdiyiniz radiodastan belə adlanır və xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsinə əsr olunur.
Bəxtiyar elə bir şairdi ki, o sözü...
Xalq artisti Zeynəb Xanlarova.
Onun haqqında danışmaqdan qutaran deyil axı. O sözünü deyib, Bəxtiyar kimi elə, Bəxtiyar necə xalqın ürəyində, millətin ürəyində var, həmişə də yaşayacaqsın. Çünki sənətkar ölmür, o böyük sənətkar. Onun şeirləri ilə elə qoyub bizim gənclərimiz Bəxtiyarı çox oxusunlar.
Dünya gülür gözümdə, səndən söz açan da mən. Minil danışmaq olar, ah gözəl, bircə təbəssümündən, ay gözəl.
Bəxtiyar Vahabzadənin timsalında Azərbaycanın simvolunu.
İtibar Məmmədov.
Yəni, Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycanın simvolu səviyyəsində yüksəlmiş şairlərdən idi. Təkcə şair yox, həm də böyük vətəndaş idi, böyük şəxsiyyət idi və onu itirməklə biz böyük bir mərhələnin böyük bir təmsilçisini itirdik. Bəxtiyar Vahabzadə təkcə sənəti ilə, alimliyi ilə, şairi ilə yox, eyni zamanda Milli Azadlıq Hərəkatının banilərindən biri kimi bizim yaddaşımız da qalmalıdır. Çünki bir neçə nəsil Bəxtiyar Vahabzadənin yazdığı Gülüstan poemasından ruhlanaraq Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak edib.
Taxta çıxsa, şeir gülləyə tutular. Bəlkə bu yüzdən Bəxtiyar Vahabzadə hökmdar taxtından uzaq durdu və öz taxtını sadə insanların qəlbində qurdu və beləcə onların dillər əzbərinə çevrildi.
Vatanımdır, vatanımdır, vatanım.
Ulduzlar Sömür radiodastanına qulaq asırsınız. Azadlıq radiosunda əsl xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsini anırıq.
vətən istəməyən insan olmaz, olsa da o şəxsə vicdan olmadı. Ay, dadi bəy, ay, ay, ay,
ay. Ümumiyyətlə, mənim üçün xoş olmayan bu günlər keçib.
Xalq artisti Əminə Yusif qızı.
Bəxtiyar, eləcə Nəbi Xəzri və başqaları. Mənim üçün çox yaxın adamlardır. Mənə bir şey şairlərə deyirdim ki, sizi özünüzdən çox mən istəyirəm. Və buna mən əmin oldum. O gün mənə xəbər verdilər ki, Bəxtiyar müəllim dünyasını dəyişib. İnanın ki, mən ümumiyyətlə belə insanam ki, həmin günü ilə Bəxtiyar mənim yadıma düşmüşdü. Və həmin günü də mənə axşam zəng vurub dedilər ki, Bəxtiyar müəllim dünyasını dəyişib. Və inanın ki, mən bu neçə günüyüm, o insan əziz adamı gedəndə ancaq mən özümü beləm. Və kim mənə zəng vuranda mən çox aşağı tonla danışıram. Deyirlər, nə olub? Deyirəm, bəs filan şey olub. Əlbəttə, həyat davam eləyir. Amma mənim bu çox ürəyimi incidir. Mən bu teleekranlara baxıram. Düzdür, bir iki teleekranı çıxmaq şərti ilə hamısı şıdırğı vurur. Və mənə elə gəlir ki, hamı nəsə başqa cür özünü aparmalıdır. Bəlkə də belə aparmalıdır, bilmirəm. Onu demək istəyirəm ki, Bəxtiyar müəllimə bu dəqiqə kitabları da qabağımdadır. Və dünən açdım onun mənə bağışladığı və çox gözəl sözləri var burada. Məsələn, bir kitabında payız düşüncələri yazır ki, gözəl ifasında şiirlərimizi 10 qat gözəlləşdirən sevimli aktrisa Əminə xanım üçün müəllifdən və qol çəkib bəxt və ora 21 mart 82-ci il. Yəni ki, bu mart 81 olacaqdı bunun 27 illiyi. Ümumiyyətlə, Bəxtiyar müəllimin mən bu şeirlərini ki, mən bir neçə şairlərin elə şeirlərini açıb tapanda onun bir gecəsi o vaxt keçirildi Axundovadına dil ədəbiyyat institutunda. Orada dedi ki, sən hardan tapmışsın bu şeirləri? Mən onları gənclikdə nəsə yazmışdım, atmışdım bir tərəfə. Məsələn, onun içində bir salama dəymədi və başqaları. Sən bunları hardan tapmışsan? Dedim, nə bilim, bir köyünə kitablar vardı yadımda da. Tünç belə cəhrayı rənginə kitabı da oradan tapmışdım. Və onlar bənd-bənd yazılmışdılar. Belə çox bilinməyən belə, məsələn. Və sonraki kitablarında Bəxtiyar müəllim sonra o şeir çap eləyəndə məhz məni özümü tərifləmirəm, mən oxuduğum kimi onları çap elədi. Çünki mən orada sərbəst vəznə də keçirəm, nələr nələr eləyirəm.
Əminə xanım, ən sevdiyiniz şeir hansıydı Bəxtiyar müəllim? Onu bizə oxuya bilərsiniz.
Mən bütün şeirlərini onu sevmişəm. Hı-hı. Mən sevmədiyim ümumiyyətlə şeiri oxumuram. Belə bütün şairlərdə. Onun ilk şeirini, onda heç kitab mənə bağışlamamışdı. İlk şeirini oxumuşam mən. Unutmaq istərəm, bir kiçik şeiri var. Bir də ki, mən təzələnməm. Unutmaq istərəm, özüm özümdən bir daha ayrılıb haçalanmayım. Gecələr yatıram bir fikirləməm, səni düşünməyim, səni anmayım. Unut deyə-deyə qalxıb sinədən, səni dörd göz ilə axtarır ürək. Mən özüm özümə unut dedikcə, deyirəm, necə olsa səni unudum gərək. Unudum deyirəm, ancaq nə fayda, yadımdan çıxmamış düşürsən yada. Eşqimin odunu söndürə bilmir, qəzəbim sel kimi aşıb dastıdı. Yəni ki, mən indi özümdən də asıl dövr ilə unudum deyirəm və bu kiçik şeiri də oxumaq istəyirəm mən onun. Elə gecəsində ilk şeirimi mən bundan başladım o vaxt. Çöllərin köksünə güllər əkildi, güllər təzələndi, mən təzələnməm. Dağların başına yollar çəkildi, yollar təzələndi, mən təzələnməm. Əsrimiz qocaldı, doldu kamala, biri borc qaytara, biri borc ala. Zaman öz atını çapdı dörd nala, illər təzələndi, mən təzələnməm. Başımdan nə qədər yel əsdi keçdi, torpağı sovurdu, yeri dəyişdi. Bir məslək, bir amal payıma düşdü. Yerlər təzələndi, mən təzələnməm.
Kamil müəllim, onu millətçi sayanlar nə dərəcədə haqlı idilər?
Millətçi deyərsən, o sözün iki mənası var. Yəni, aşırı, başqa millətlərə qarşı dayanam. Bu mənada əlbəttə Bəxtiyar müəllim millətçi deyildi. Bəxtiyar müəllim daha çox millətsevər idi. Və bizim tariximiz haqqında onun məktubları var. Mən çox yaxşı xatırlayıram, mənə ünvanlanmışdı, amma İqrar Əliyevə etirazıdır. Evet. Azərbaycan tarixi ilə bağlı ki, bizim dövlət tariximiz, mədəniyyət tariximiz, bu torpaqda yaşama tariximiz haqqında onun çox ciddi iradları vardı və bizi köçmən hesab eləyən, köçəri hesab eləyən və yaxud da ki, bizim torpaqları mənimsəyib Dərbətdə, Borçalıda, Qərbi Azərbaycanda, Göyçədə mənimsəyənlərə qarşı etiraz səsini qaldıran o idi. Mən yaxşı xatırlayıram, yazıçıların qruplarında o dövrün dövlət başçısı üzünü Bəxtiyar müəllimə tuturdu ki, bu məsələni siz qaldırmalısınız, bizim gücümüz çatmır. Çünki biz rəsmi adamıq, amma bu etiraz səsini siz qaldırmalısınız, İsmail Şıxlı qaldırmalıdır, Rəsul Rıza qaldırmalıdır. Çünki siz millətin səsisiniz, sizi dünyada tanıyırlar. Bu mənada bilirsiniz, Pekonun bir yaxşı sözü var, ona deyirlər ki, sən Sartre'a qarşı niyə çıxmışsan, Sartre nə istəyirsə onu yazır, Fransanın güya başını aşağı edir. Pekon cavab verir ki, mən ona nə eləyə biləcəm, Sartre ilə özü bir Fransadır. Bəxtiyar müəllim özü bir Azərbaycanıdır, Tövb Azərbaycanıdır. Bəxtiyar müəllimin şiirləri yalnız bu 8 milyonluq üçün deyildir. Bəxtiyar müəllimi 50 milyona yaxın Azərbaycan türkü oxuyurdu, sevirdi. Mən Cənubda, Təbrizdə, Ərdəbildə Bəxtiyar müəllimin əldən ələ oxunan, sevilən şiirlərini görmüşəm. Balaca uşaqların o şiirləri necə əzbər dediyini, ana dili yasaqlanan övladların o şiirləri göz yaşları içərisində necə dediklərini şahid olmuşam.
Şair taxta çıxsa, şeir güllüyə tutular. Bəlkə bu yüzdən Bəxtiyar Vahabzadə hökmdar taxtından uzaq durdu və öz taxtını sadə insanların qəlbində qurdu və beləcə onların dillər əzbərinə çevrildi. Vatanındır, vatanındır, vatanım. Ulduzlar Sömür radiodasına qulaq asırsınız. Azadlıq radiosunda əsl xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsini anırıq.
Vatan istəməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdə bir dan olmadı.
Bəxtiyar müəllim, necəsiniz? Özünüzü necə hiss edirsiniz?
Şükür Allah, yaxşı.
Axır vaxtlar biraz səhhətliyəsən, naməhdli eləyirdi.
Bələcə almışdı, indi yaxşı.
İşləriniz necə gedir? Yazırsınız mı nəsə?
Yazıram, yazıram.
Köhnə adamsınız, aqsaqqalı sayılırsınız bu millətin. Həmişə hamı sizdən danışır. Möhkəm adam olduğunuzu deyiblər. Amma nə vaxt özünüzü bir zəif saydığınız vaxt olub?
Allah, ay oğlum, bunun demək belə çətindir. Olur da həyatda, bunun soyuq da deyir. Adam xəstələnir də, əhval da yaxşı olur bəzən. Heç bir şey olmuyor, amma bir de yüzə heç bir şeydə tutulursan, bulut kimi tutulursan. Belə həyat çox mürəkkəbdir də, ona görə konkret bir söz demək olmaz buna. Çox düşünürəm, bir əsər üzərim, fikirləşirəm. Əsər hələ buradadır, yəni fikirləşirəm, düşünürəm. Yəni bir səhnə əsəri, yeni bir səhnə əsəri yazmaq istəyirəm. Yəni son günlərdən, yəni bir müasir həyatdan.
Bəs sizi nə narahat eləyir, nə yandırdı sizi?
Ay o, çox şey məsələ adam narahat eləyir. Həyatda da, ailədən tutmuş, cəmiyyətə qədər, min problem var. Ona görə də insana belə baxma olmaz, siz bir əmsal gətirdiniz kimi. İnsan göydə ay kimidir, görünməyən tərəfi var.
Bəxtiyar müəllim, bu ziyalıları qınıyırlar axır vaxtlar. Sizin vaxtınızda biz görürdük də, birdən lafı əsəbləşirdiniz, qalxıb fikir. İndi belə şeylərin olmamağından da giləylənənlər var. Necə fikirləşirsiniz, niyə belədir?
Mən o barda konkret bir söz deyə bilmərəm. Amma hər halda bir həqiqət var. Ziyalı heç zaman susmamalıdır. Ziyalı millətin qaymağıdır. O susmamalıdır, sözünü deməlidir.
Axır vaxtlar bu jurnalistlərlə də bağlı çoxlu söz söhbət gedir. İndi son
çox təəssüf edirəm o jurnalistlərin həbs olunmağına. Çox təəssüf. Çox təəssüf. Amma onları niyə tutublar mən yenə bilmirəm. Amma fikrə görə adamı tutmaq o düz deyil. Düşüncəyə görə adamı tutmaq olmaz.
Demişdiniz ki, müsahibələrinizin birində Allah bizə Təbrizli, Qarabağlı, bütöv bir Azərbaycanı amin, görmək qismət eləsin. Nə dərəcədə ümidiniz var buna?
Ona çox inamım var oğul. O inam olmasa mən yaşaya bilmərəm. Allah heç bir milləti belə bölünmüş olmasın. Bölünmək çox pis şeydir. Bir şair vardı, bir gözəl söz demişdi. Cənublu, adı yadmaydı, Cənublu. Bölünməkdən elə qorxmuşam, spişka çöpünü də bölə bilmirəm.
Zöhrab Tahir, xalq şairi. İkiyə bölünməkdən elə qorxmuşam, çöpü də yarıya bölmərəm daha.
Çox doğru. Bölünmək bizim qismətimizə gəlib. Əvvəldə mən bunu belə görmüşəm, həmişə təəssüflənmişəm. Lab orta məktəbdə oxuyanda da təəssüflənirdim ki, niyə millət bir olmasın? Nədir bu? Bütün millətlər birdir. Bir Almanya bölünmüşdü, onlar da birləşdi. Biz nə qədər bədbəxtik ki, biz bacarmadıq birləşməyi.
Mən Bəxtiyar müəllimə elimizin Bəxtiyarı adı ilə həsr etdiyim şeirlə.
Adını deməyən gənc şair.
Bəxtiyar müəllim özü deyirdi ki, mən həm Bakılıyam, həm Lənkəranlı, Gəncəli, Qubalı, həm Naxçıvanlı, Şəkili, Şirvanlı, Qarabağlıyam, bütöv vətənimə bütöv bağlıyam. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin şeirindən idi bu. Mən ona görəm ki, ürəyim vətən üçün döyünübdür hər zaman. Fəxr edir, qürurlanır səninlə Azərbaycan. Əqidəli insansan sənin yolu Bəxtiyar. Daima düz söylədi sənin dilin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar. Tarixlərə iz saldın şeirlərinlə hər an. Xalq sənin qiymətini veribdir zaman zaman. Yollarında görünüb çovğun, boran, çən, duman. Qırmısan düşmənlərin daim belin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar. Azca sənə oxşamaq istərəm şeiriyyatda. Əsil insan olmusan həqiqətən həyatda. Hərdən qəstə dursa da yaşadığın həyatda. Sənin düşüncələri olub dərin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar. Razı oldun özündən sən narazı olmağa. Dəfələrlə bu həyat çəkdi səni sınağa. Mətin oldum çəkmədin sənsin məni qırağa. Təlatımda dövr edib ayın elin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar. Şeirlərin gəzibdir dillərdə diyar diyar. Gözündən yayındırmaz bircə tükü Bəxtiyar. Bəxtiyarın gözündən öp deyibdir Şəhriyar. Yorulmadı sənin o yazan əlin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar. Muğamları şuur ilə qaldırdın sən səmaya. Gülüstan payımanla haray saldın dünyaya. Öz ülvi hisslərimlə daima duya duya. Görünü məsələlərində mən oxuya oxuya hər şeirində min məna. Dərin elin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar.
Bəxtiyar müəllimin idealı Azərbaycanı müstəqil görmək idi və o gördü. Bu mənada Bəxtiyar müəllim xoşbaxtdır. Amma əlbəttə Azərbaycanın ziddiyyətləri, çətinlikləri, xüsusilə demokratiya ilə bağlı çox böyük çətinlikləri var. Onu da o ağrı ilə qəbul edirdi. Amma mən elə gəlir ki, Bəxtiyar müəllimin missiyası Azərbaycanın müstəqilliyi, ana dilinin varlığı, rəsmiliyi, bizim türk əsaslı tariximizdir. O, bunun əsgəri idi. Bunun üçün axıra qədər öz yerində, mövqeyində ardıcıl oldu, məktəb yetişdirdi. Bu cəhətdən o, xoşbaxt haləli insandı.
Ulduzlar Sönmür radio dastanı burada bitdi. Şair Bəxtiyarı bu izdə andılar. Yaxın dostu, tarixçi alim Şirməmməd Hüseynov. Professor Kamil Vəli Nərmanoğlu. Xalq artisti Əminə Yusif qızı. Və Bəxtiyar Vahafzadə irsini sevənlər. O cümlədən biz, mən, aparıcı Sevda İsmayıllı, İlqar Rəsul, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli, və prodüser Zeynal Məmmədli.
Həyat sən nəşrinsən, kim səndən doydu getdi, gedənlər öz qəlbini dünyadan qoydu getdi.
Allahdan qanad istədim, Allah mənə xəyal verdi. Bu qanadlı xəyal mənə yaşamağa macal verdi. Allahdan fərəh istədim, Allah mənə kədər verdi. Bu kədərim qədərimə tamam başqa qədər verdi.
Həyat qışın da şirin,
həyat yazın da şirin.
Allahdan ağıl istədim, Allah mənə ürək verdi. Bu ürək mənim ömrümə qəm üstündən qəm gətirdi. Allahdan dözüm istədim, Allah mənə qəzəb verdi. Mən Allahdan rəhm istədim, mənə bol əzab verdi. Mən Allahdan haqq istədim, zülmünü gembol eylədi, əzabların kötalına o sinəmi yol eylədi.
Sən nəşirinsən, səndən duyurum obalarını.
Bəxtiyar Vahabzadə, Allah'tan qanad istədim şeirindən 1998-99-cu illər.
Həyat sevincin qədər əzabın da şirindir.
Amma mən inanıram, o dünya var, həyat qutarmır. Bu bəlkə də insanın öz-özünə təsəllisidir, bilmirəm. Allah keçsin günahımla. Amma mən inanıram və inanmaq istəyirəm və hamını da inandırmaq istəyirəm ki, həyat şirinliyini insanlar düşünməsinə ki, qutarır bu da. Yox, qutarmır.
Həyat yazında şirin.